Матфей, 14-нсе бүлек. Шул вакытта Гайса турыһындагы хәбәрҙәр Галилея идарасыһы Иродҡа барып ишетелде. Ул үҙенең кешеләренә:
«Был сумдырыусы Яхия. Ул үленән терелеп торған. Шунлыҡтан уның ҡөҙрәтле эштәр ҡылырға ҡеүәте бар»,
тине. Ирод, үҙенең ағаһы Филипптың ҡатыны Иродиада арҡаһында Яхьяны ҡулға алып, бығаулап, төрмәгә япҡайны. Сөнки Яхья Иродҡа:
«Һиңә уға өйләнергә ярамай»,
тигәйне. Ирод Яхьяны үлтерер ине, әммә уны пәйғәмбәр тип иҫәпләгән халыҡтан ҡурҡты. Тыуған көнөндә Иродиаданың ҡыҙы ҡунаҡтар алдында бейене һәм был Иродҡа шул тиклем оҡшаны, ҡыҙ нимә генә һорамаһын, бөтәһен дә бирергә ант итте. Ҡыҙ иһә, әсәһе өйрәткәнсә:
«Хәҙер үк сумдырыусы Яхьяның башын ҡыштабаҡҡа һалып алып кил»,
тине. Батша ҡайғыға ҡалды. Ләкин ҡунаҡтар алдында әйтелгән анты хаҡына ҡыҙҙың теләген үтәргә һәм төрмәлә Яхьяның башын ҡырҡтырырға әмер бирҙе. Башты ҡыштабаҡҡа һалып алып килеп, ҡыҙға бирҙеләр, ә ул әсәһенә тапшырҙы. Һуңыраҡ Яхьяның шәкерттәре килеп уның кәүҙәһен алып китте. Уны ҡәбергә һалғас, был хаҡта Ғайсаға барып һөйләнеләр. Ғайса иһә, был хаҡта ишеткәс, яңғыҙы ғына кәмәгә ултырып, аулаҡ урынға китте. Әммә халыҡ быны белеп ҡалғас, ҡалаларынан сығып яр буйлап уның артынан эйәрҙе. Ярға сыҡҡас, Ғайса ҙур халыҡ төркөмөн күрҙе, уға улар йәл булып китте лә ауырыу булғандарын һауыҡтырҙы. Көн кисләгәс, уның янына шәкерттәре килде.
«Был кеше йөрөмәй торған урын. Ваҡыт та һуң инде. Халыҡты ебәр. Ауылдарға барып, үҙҙәренә ризыҡ һатып алһындар.
Китеүҙең кәрәге юҡ. Һеҙ уларҙы үҙегеҙ ашатығыҙ»,
тине Ғайса. Шәкерттәре Ғайсаға:
«Беҙҙең бында биш икмәктән һәм ике балыҡтан башҡа бер нәмәбеҙ ҙә юҡ»,
тинеләр.
«Уларҙы миңә бирегеҙ әле»,
тине Ғайса. Ул кешеләргә сиҙәмгә ултырырға ҡушты. Биш икмәкте һәм ике балыҡты алып, күккә ҡарап шөкөрәнә ҡылды һәм икмәктәрҙе бүлгеләп шәкерттәренә бирҙе. Аулар халыҡҡа өләште. Бөтәһе лә туйғансы ашаны. Ҡалған һыныҡтарҙы йыйып, 12 кәрзингә тултырып ҡуйҙылар. Ә ашаусыларҙың һаны, ҡатындарҙы һәм балаларҙы иҫәпкә алмағанда, 5000 самаһы ир кеше ине. Бынан һуң Ғайса шунда уҡ шәкерттәренә кәмәгә ултырып, унан алдараҡ аръяҡҡа сығырға ҡушты, ә үҙе халыҡты оҙатып ҡалды. Халыҡты оҙатҡас, ул яңғыҙ ғына доға ҡылырға тип тауға менде. Кис еткәс, бында бер үҙе ҡалды. Ә кәмә ярҙан алыҫ киткәйне инде. Ел ҡаршы булғанлыҡтан кәмәгә көслө тулҡындар килеп бәрелде. Таң атып килгән мәлдә Ғайса күл өҫтөнән атлап шәкерттәре янына китте. Улар, Ғайсаның күл өҫтөнән атлап килеүен күреп, ҡурҡып киттеләр ҙә:
«Был өрәк!»
тип ҡоттары осоп ҡысҡырып ебәрҙеләр.
«Тынысланығыҙ, был мин, ҡурҡмағыҙ»,
тине шунда уҡыларға Ғайса. Шунан Пётр уға:
«Хужам, әгәр был һин булһаң, миңә һыу өҫтөнән атлап, үҙеңдең яныңа барырға әмер бирсе»,
тип өндәште.
«Кил!»
тине уға Ғайса. Пётр кәмәнән төштө лә һыу өҫтөнән Ғайсаға табан атланы. Ләкин елдең көслө булыуын тойоп, ҡапыл ҡото осто һәм бата башланы.
«Хужам, ҡотҡар мине!»
тип ҡысҡырып ебәрҙе ул. Ғайса шунда уҡ ҡулын һуҙып, уны эләктереп алды.
«Эй, иманы аҙ, ниңә икеләнеп ҡалдың?»
Улар кәмәгә ултырғас, ел баҫылды. Кәмәләгеләр Ғайсаға баш эйеп:
«Һин ысынлап та Алла улы»,
тинеләр. Улар, күлде аша сығып, Генисарет ярына сыҡты. Урындағы халыҡ, Ғайсаны танып, был хаҡта бөтә әйләнә тирәгә хәбәр таратты һәм уға барса ауырыуҙарҙы алып килделәр. Улар Ғайсанан кейеменең салғыйына ғына булһа ла ҡағылырға рөхсәт итеүен үтенде. Кем генә ҡағылмаһын, барыһы ла һауыҡты.